Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmenistan ilkinji gedek kudogary topardyr edip azyk bolçulygyny üpçün etmäge synan şiary. Türkmenistanyň resmi mediýasy ýurdun ilkinji gedek kompýuter öndürip başlandygyny habar berýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren summitinden son Amerikan lideri dostları ve tanqiçiler tarapından yiti yazarıldı. Olorun aglavası Trump'ın Putin'i gucoklap Birleşen Ştatların agentliklerinin ve yaranlarının avrayını pete kaçırandığını ve munun Birleşen Ştatların duryan pozisyasına dönüklük etmek bolunduğunu aydiyarı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının kongresindeki yukarı dereceli Respublikan ve Vekiller Öyü'nün spikeri Paul Ryan özünün 16. iyulde giyişlik eden çıkışında Trump Orsiyetin 2016-njy ýylda saýlawa goşulmagy barada Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň ve aňto gullyklarynyň gelen netijelerini ýene bir gezek soraw astyna almak bilen ýalňyşdy diýdi. Prezident Orsiyetin biziň ýaranymyz däldigini düşünmeli. Biziň iň esasy gymmatlyklarymyza ve idealarymyza düşman bolup galýan Orsiyetin ve Birleşen Ştatlaryň arasynda hiç hili moral ekvivalentlik, ýagny deň derejelilik ýok diýip Ryan aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Republikan partiýasynyň öňkü iki kandidaty hem Trumpyň Putin bilen duşmagyny ýazdyrdy. Yaponiýa we Ýewropa bileleşigi erkin söwda baradaky giňgerimli ylalaşygy gol goýdylar. Olar bu çäräniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan kabul edilen proteksionistik söwda çäräleriňe garşy deň agramlylyk görkezmegini umyt edýärler. 17-nji iýulda Tokyoda gol goýulan şertname Ýewropa bileleşigi tarapyndan häzirki çenli baglaşylan iň uly ylalaşyk bolup, ol dünýäniň iň uly açyk ykdysady zonasyny emele getirýär. Ýewropa bileleşigi bilen Yaponiýanyň arasynda baglaşylan bu ylalaşyk Birleşen Ştatlar bilen Xitayın arasındaki sövda urşunun dünya iqtisadiyetinde erkin sövdanın rolunu kemeldip biljekdigi baradaki aladaların artan mahalına qavat geldi. Gurun edilen sövda ılalaşığını Yaponiyanın premier ministri Shinzo Abe, Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk ve Evropa Komisiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker da gol koydu. Owasanyň demiradygynda janynyň geçen bombaçynyň amala aşyran hüjümünde 20 adam şolsanda Talibanyň komandiri öldü diýip 17-nji iýulda Owan resmileri aýtdylar. Saripul vilayet polisiýasynyň başlygy Abdulkayyum Bakizoýyň aýtmagyna görä, bu hüjüm Owa ýaşlylary bilen Taliban resmileriniň duşun mahaly amala aşyryldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüsini almady, emma Bakizoý munyň arkasynda Islam döwleti toparynyň bardygyny aýdýar. Soňky günlerde demiradyk Owansanda Taliban ve İslam devleti toparlarının arasında yoğuz çaknışıklar devam ediyor. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi ayrı ayrılıkta geçiren iki Suud dinlenişinde Moskva'nın Dernov jurnalisti Anna Politkovskaya'nın öldürülmesi bilen bağlanışlı Dernovlarını ve onun Pussy Riot Punk toporuna çemeleşişini yazdırdı. Adam hukukları boyunca Avrupa Suudi 2006 yılda Moskva'da atılıp öldürülen Politkovskaya'nın işi bilen bağlanışlı Orsiyet'in öldürmeyeni buyuran adamı ya da adamları tapmak için zerur olan Dernov çarelerini görmekte şovsuz bolunduğu barada karar çıkardı. Şeyledi Ýewropa Suudy 2012-nji ýylda premier minister wezipesini ýerine ýetiren Vladimir Putin'e garşy punk doga dilegini aýdany üçin türme tutsaglygyna hökm edilen Pussy Riot punk toparynyň 3 agzasyna adamkärçiliksiz ýa-da kemsedijiçe çemeleşilendigi hemde olaryň adalatly sud edilmek we erkinlik hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Suudy Orsiýetiň Maria Alyohina, Natalia Talakonikova we Yekaterina Samutseviçe 72 000 ýewro ýa-da 84 000 Amerikan dolları möçüründe kompensasiýa tölemeldigi barada hem karar çykardy. Ukraina yurdun gündorunda bir eferin öldürlendigini aýdýar. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň maglumatynda 17-nji iýulda amala aşyrylan iki hüjümde Orsiýet tarapyndan goldanylýan separatistleriň granatamyotlary we hüjüm edýän tüpeňleri ulanyp bir Ukrain eferini öldürendigi aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleriniň ok atyşygy besetmek baradaky ylalaşygy 7 gedek bolandygyny we munyň netijesinde parahat ýylatdan bir ýaşaýjynyň ýaralanandygyny öňe sürdiler. 2014-nji ýylda Mary Kiev güýçleri bilen Donetsk, Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerini kontrolly edýän separatistleriň arasynda bolan çaknışyklarda 10 300 den gowrak adam öldi.